Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска нема нови регистрирани инфекции со COVID-19 во Викторија во последното деноноќие, ниту смртни случаи од вирусот. Загриженост во врска со извештаите за инвазивни прегледи на австралиски жени во Катар. Оставка на заменик председателот на Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции по откритие за трошоци при негово преселување. Изголемениот број на заразени со COVID-19 во Македонија, голем проблем за болниците, во кои тешко се наоѓа слободен кревет. Останете со нас. Командантот за тестирање на коронавирус во Викторија наведува некои позитивни знаци од така наречениот тест Блиц во северните предградија на Мелбурн, каде нема откриени нови случаи. Здравствените власти испитуваат кластер од 39 активни случаи со COVID-19 во 11 домакинства, пред да ги намалат дополнително ограничувањата во градот. За време на викендот, премиерот на Викторија Дениел Ендрус престана да објавува какви било одлуки за отворање на Мелбурн, се додека не пристигнат повеќе резултати од тестовите. Джерен Уеймер за ABC изјави дека резултатите кои што досега пристигнале се негативни и дека ќе се направат повеќе тестирања со цел да се дознае повеќе за оваа најнова епидемија и за тоа дали има траги од вирусот што и натаму се присутни на места каде што не можат да се видат.
We've tested over 300 people in their homes in the last couple of days, apt to make sure that we understand if there's any traces of the virus still circulating in places where we can't see it.
Викторија нема забележано нови инфекции, ниту смртни случаи како последица од вирусот во последното деноноќие, а 14-дневниот просек на заразени во државата е 3,6. Нов Јужен Велс забележа една локално стекната инфекција со COVID-19 поврзана со предходно пријавен случај на коронавирус. Здравствениот одел вели дека постојниот случај е поврзан со кластерот во Оран Парк, каде што има вкупно 23 инфекции. Во изминативе 24 часа, тројца вратени странски патници во држава исто така биле позитивни на коронавирус. Сојузната влада упати критики за наводниот третман на австралиски патници на летот на Qatar Airways, откако се појавија вознемирувачки извештаи за интимни прегледи. Неколку жени во авионот, вклучувајќи и 13 австралијки, наводно биле принудени да се подложат на прегледи, откако било најдено предвреме родено бебе оставено во тоалет на аеродромот. Владата вели дека неприфатливиот третман е длабоко вознемирувачки и формално регистрира нота за загриженост кај катарските власти додека на проблемот работи оделот за надворешни работи. Лидерот на сојузната опозиција Ентони Албанизи вели дека владата треба да бара одговори и од авиокомпанијата и од владата на Катар.
There's a real concern here. The government needs to really make the strongest possible protest to the government of Qatar, but also I think anyone who's heard those reports will be thinking with just a great deal of sympathy.
Заменик председателот на Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции поднесе оставка по откритие за трошоци при негово преселување. Дениел Кренан се преселил од Мелбурн во Сиднеј и АСЕК рече минатата недела процесите за одобрување на трошоците за преселување биле несоодветни. Иако господин Кренан понуди да ги плати трошоците за сместување, тој денеска одлучи да се повлече затоа што тоа е во најдобар интерес на АСЕК во сегашниве околности. Преседавачот Джеймс Шиптон исто така се повлече додека се очекуваат наодите од истрагата за трошоците. Границите на Тасманија се отвараат кон поголемиот дел од континентална Австралија за прв пат по 7 месеци, така што патниците можат да го посетат без да мора да поминат период во карантин. Луѓето од Квинсленд, Северната територија, Австралиската капитална територија, Западна Австралија и Јужна Австралија сега можат да преминат преку границата на Тасманија, како и Нов Зеланд. Министерката за здравство Сара Кортни вели дека државната влада има доверба во своите системи за пронаоѓање контакти. Патниците кои што ќе бидат прегледувани на аеродромите и пристаништата, а секој кој што ќе покаже симптоми на COVID-19, ќе мора да биде во карантин се додека не се добијат резултати од тестот. Бројот на заразени со вирусот корона во Македонија се зголемува и тоа представува голем проблем за болниците, во кои веќе тешко се наоѓа слободен кревет, и за медицинскиот персонал кој е преморен и намален. Министерот Венко Филипче вели дека се работи за на проширување на болничките капацитети во Скопје и во другите градови. ВМРО ДПМН побара од министерот Филипче да поднесе оставка, но тој на ова барање го даде следниот одговор.
Не, напротив. Сметам дека од почетокот на кризата работиме многу професионално. Никогаш ниту се обидовме да внесеме политика или политиканство во било која од препораките, одлуките и така натаму. Ги слушаме во јавноста предлозите кои што ги дава опозицијата. Огромен дел од тие предлози се нонсенс, нема никаква медицинска логика. Така да сакам да им порачам да ја држат политиката настрана.
Вчерашниот биланс за предходните 24 часа е многу сериозен. 14 лица починати и рекорден број на 561 новозаразени со COVID-19. Во текот на изминатиот викенд, власта и опозицијата уште еднаш ги разменија своите ставови во врска со македонско-бугарските односи. Најголемите политички партии имаат различен став по најавата за бугарско вето за почеток на преговорите со Европската унија за Македонија. ВМРО ДПМН очекува владата да преземе силна дипломатска офанзива за заштита на македонските национални интереси, но и јавно да каже дали Гоце Делчев е македонец. Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО ДПМН, рече:
шансата на оваа власт е сега да се сплоти со сите политички партии и да пружи рака за вакви прашања. Не да се пазари. Не повторно да се прави трговија со Гоце Делчев, со македонците, со револуционерите, со македонскиот јазик и така натак. Впрочем, македонскиот јазик никогаш не треба да биде наставен во ниједна равенка за преговори, ниту пак сите револуционери.
Владеачката партија се надева дека проблемот со Бугарија ќе се надмине со примена на договорот меѓу двете држави. Еве што вели Марија Георгиевска, пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија.
За темите кои што се дискутираат во изминатиот период и кои произлегуваат од овој договор за добрососедство, изразуваме волја да ги решаваме преку работа на комисиите кои што сметам дека се надлежни да ги решаваат овие теми.
Подетално за настаните во Македонија во извештај по вестите. Има загриженост дека австралиски академик наводно бил префрлен од ирански затвор на непозната локација. Доктор Кайли Мор Гилберт од Универзитетот во Мелбурн ослужува затвор за шпионажа во еден од најстрогите затвори во Иран. Но незината моментна локација не е позната, а незините пријатели бараат одговори. Министерката за надворешни работи Мари Спейн вели дека владата бара повеќе информации за ситуацијата.
The ambassador had a consular visit with Ms. Moore Gilbert, Dr. Moore Gilbert, a short time ago. The reports that we have seen are ones which we are seeking further information on.
Поранешниот австралиски премиер Малком Тамбул ја потпиша петицијата на Кевин Рад, со која што се бара Кралска комисија за доминацијата на медиумската империја на Руперт Мрдок во Австралија. Според господин Рад, 70% од печатените публикации за австралиските читатели и буквално, како што вели секој вестник во Квинсленд, е во собственост на господин Мрдок. Господин Рад вели дека е загрижен дека печатот на Мрдок, цитат, ја замрзнува слободата на говорот и ја подкопува јавната дебата. Во порака на Твитер, господин Тембул вели дека се сомнева дека петицијата ќе резултира со Кралска комисија, но тој сепак го поддржува барањето, а ги повикува и другите да го сторат истото. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,85 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,67 македонски денари и 1 евро за 61,26 македонски денари. Накусо од спортот, Рогдел и Линден не успеа да го освои шампионатскиот пехар во премиер лигата на Нови Јужен Велс. Во финалето загуби од на Юнайтед 5-8. Фудбалерите на Брод Медо Меджик исто така беа поразени на пенали и за место во големото финале ќе мора да одиграат уште еден надпревар. За најновото од спортот подоцна детално во извеште на колегата Васе Коцев. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 27 октомври. Перт, делумно облачно, максимално 24 степени. Делумно облачно и за Аделаид, 20. Мелбурн, услови за дожд попладне, максимално 17. Врнежливо за Хобарт, 15. Услови за дожд за вас во Камбера, максимално 16. Делумно облачно за Сиднеј, 20. Делумно облачно и за Бризбен, 27. Дарвин, слаби повремени врнежи и услови за бура, 33. И Алис Спрингс, претежно сончево со максимално до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.